Bilboko aireportuan lurreko zerbitzua eskaintzen dauen enpresetariko bat Huelgan dago. Ground Force da enpresa hori, Globaliaren lurreko asistentzia sarduratzen dira eurak, eta besteak beste, ba, Lufthansa edo Air Franceri eskaintzen dutzie hori zerbitzu hori. Lanisteak egiten dabiz, lehenengoak atzo egin zituen, eta hurrengoak bihar eta barikuan izango dira. Langileek besteak beste behintzat soldata igoerea aldarrikatzen dabe, eta geugaz, eskarionen barri emoteko, ba, bertako behar ginetariko bat, eta UGT sindikatuko ordezkaria dan, Eneko Goikoetxea daukagu. Eneko, haupa egunon.
Egunon.
Zeuen lana, zeuen beharra, izatez, edo zehatza zein da? Zer egiten dozue?
Ba, guk hasikera batean, irterako terminalean bidaiariak jasotzen ditugu, faturazioko lankidek jasotzen dituzte, eta ban, ematen diote embarkeko tarjeta, faturatu behar dute maleta, faturatzen dute bere bai, eta guk rampan gaudenak horren maleta jasotzen ditugu, karro batzuetan edo kontener batzuetan jartzen ditugu, eta iritsi den hegazkina deskargatzen dugunean horrek maleta kargatu egiten ditugu. Hori da grosso modo laburpena dela
utzi. Zeuen lana, ezta?
Ba,
Ground Force da zuen enpresea eta hemen Loiun lanea sabizie, baina baita beste aeroportu batzuetan, bez?
Bai, Madrilen, Palman, Barcelonan, guztira 12 base dira estatu espainiarrean.
12 base eta hegazkin konpainia zehatz batzuei emoten dutzu zerbitzua?
Bai, guk hemen Bilbon usteota 14 konpainiari ematen diogu zerbitzua. Seguramente Barcelona eta Madrilen gehiago izango dira, ze aireportu handiagoak dira, baina guk hemen Bilbon 14.
Bueno, irakurri dugunez behintzat, soldata igoerea eskatzen dozue, hori eta gauza gehiago ala bakarrik hori da eskatzen dozuena?
Ez, guk eskatzen duguna da 2008 batean konbenio, bosgarren konbenioa sinatu zenean IPC-ko igoerak geroratu egin genituen. Hau da, mesede bat egitagetik gure enpresari, ze pandemia garaia zan, eta bueno, ba, ingreso eskazak ukizituen, larrialdi egoera batean egon zan enpresa, eta guk lagundu nahi izan genion. Orduan orain, 2022, 2023, 2024, 2025-ko IPC-ko igoerak eguneratu behar ditugunean, ba, beraiek egiten duten interpretazioa, sinatu genuen konbenioari buruz, ba, dire, ez dire, egin behar direzenak, eta ez digute, ba, nahi dugunez, merezi dugun soldata egoera emoten.
Zein da euren proposamena eta zein da zegoen eskaria?
Ba, IPC egoera kalkulatu dugu, eta boen publikatuta dago, 6,75 egoera. Beraiek esaten dute 3,8 dala. Baina, bueno, gure ustez argita garbi jartzen du konbenioan, beraiek sinatu zuten konbenioan, eta guk lagundu genion konbenioan, 6,75 igoera bat dala.
Kontua da zuek orduan, etzen duela izan igoerarik, laguntzeko asmoz, esan duzu behintzat, eta gerorako itxizendu esan igoera horrek, eta orain hasi beharko zenduki berreskuratzen orduan.
Hori da, hori da. Guk ulertu genuen, enpresak garaitxar bat pasatzen ari zala, pandemia garaia zalako, eta egin genuen batxar batzuk, eta zen genuen, bueno, lagundu egin behar diogu, enpresari, eta gero ba, 4 urte pasa ondoren, kalkuluak egiten ditugu, eta beraiek eguneratzen dute gure soldata egoera.
Eta, segaitik uste dau enpresak euneko irukoa dela igoerea, eta zuek euneko 6,5, oda, nondago hor kalkuluetan aldea, edo...
Enpresak esaten duena da, urtauetan zehar, eukidoguz igoera, soldata egoera batzuk, baina ez IPC-koak, hau da, independentek izan dira bat abesteari buruz. Eta zen dute, igoera hoiekin, sektoreko konbenioan bardina daukagula, bueno, ez daukagu. 3,8 iristen garela sektoraren konbeniora. Beraz, beraiek 3,8 bakarrik nahi digute ordaindu, baina bueno, guk ez deko zer ikusirik bata bestearekin. Sinatu zena eta beraiek esaten dutena ez du zer ikusirik. Así que guk uste dugu 6,75 dela igoera jaso behar duguna.
Kalkulu ezberdina daukazu ez, eta horrexegatik aldarrikapenak egiteko, ba, lanisteak egiten hasita zagozie. Zenbat beharrekin, zenbat langile zagozie egoera horretan?
Bilbon 220 pertsona ingurun izango gara, baina kontuan eduki behar dugu 12 base garela estatu osoan, Barcelona eta Madrileko aireportuak Bilbokoa baino asko zaundiagoa dira, etor langile, ez dakit, mila pertsonatik gorako langilea daude hor.
Mm-hmm. Atzo izan ziren lehenengo lanisteak, zezuek orduak egiten zabeizan lanisteak dira honek, ez? Hau da, txandalakotxean, ordu batzuetako lanisteak egiten dozu, ez da, egun osoko lanistea, ez?
Ez, ez, hori, guk egiten duguna bostetatik, goizeko bostetatik zazpietara, gero, eguerdiko amaiketatik arratsaldeko bostetara, eta gaurko amarretatik amabitara, guk eta base guztiko langileak.
Bai. Atzo lehenengo eguna, zelakoa izan zan, zelan joan zan, zelako eragina eukie ban?
Bueno, gu oso pozik gaude, lehenengo Bilbon parte hartzea oso ondia izan zen, nik uste, euneko euneko pertsonak egin zuten parte arte zuten greban. Bueno, gu zerbitzu, gutxenezko zerbitzua bete egin genituen, eta gure ustez oso pozik gaude, exito ondia izan zan. Madrilen ere oso ondo ibili ziren eta momentuz posi gaude. Espero dugu enpresak, berriro beste batxar bat egitea gurekin eta ia iristen garen akordio batetara.
Gitxieneko zerbitzua zenbatekoa dira?
Gure ustez neurriz gainezkoak dira, hau da. Usteot euneko 80 ingurun pertsonak daukate gutxienezko zerbitzuak. Baina horrez gain, greba egiten dugun orduetan, daukagu hegaldi bermatuak. Hau da, horrek hegaldiak datozenean guk egin behar ditugu bai ala bai, zerbitzu minimoa daukagu zelako. Zentzuk ez daukate zerbitzu minimoak, grebak orduko kanpoetatik dozen hegazkinak. Beraz, gaude apur bat amarra eta eskuz eta hankaz. Baina, baldintzak ez dira honenak, baina, saiatzen ari gara gure lana betetzen.
Lanisteak egiten zabeze, eta lanisteekin batera protestak italdiak eta egiten dituzu da konzentrazio, manifestazio, olako lipaia, ez?
Ostiralean hasiko gara konzentrazioekin irterako terminalean, eta ostiraletik aurrera, astelenetan, egostenetan, eta ostiraletan berriro.
Zer esan dugu, ez da? Asteon, astelena, egoaztena, eta barikua dauka zuzala behituta, baina hau asterokoa izango da, egoerea bideratu arte?
Bai, hori da gure asmoa, eta horrela jarraituko dugu momentuz almenaz.
Negoziazioak zelan dagoz, edo martxan dagoz, edo etenda dagoz, zelan dagoz orain?
Momentuz, izan ziren 3-4 batxar, greba hasi baino lehenago, eta momentuz etenda daude. Hartu dugu erabaki hau, ez digute utzi beste aukerarik, eta momentuz etenda daude. Mm-hmm. Horren bere daukate aukera berriro batxartuteko, eta akordio batetara iristeko.
Zeintzu dira laniste orduak, zeuen txandatan?
Gure laniste orduak dira, bostetatik zazpiretara, goizetik, amaiketatik arratsaldeko bostetara, eta gaueko amarretatik amabitara. Base guztietan, bardina dira.
Uh-huh. Aireportuan egun garrantzitsua dira honek gainera, bidaiak egiteko eguna dira, bidaiari askoko egunak dira, eta, eragina igarriko da, eta, zuepe hori presiño hori egin izan duzu honako egunetan, ez?
Hori da, hori, sentitzen dugu bidaiaren gaitik, guk gure aldarrikapenak egin nahi ditugu, eta uste dugu momentu hau dela onena, uh-huh, horretarako.
Lanisteak momentuz, protestak italdia be, barikuan bai egingo duzue, egoerea bideratu ezean, ez dakit, pentsetan zabizie, bestelako mobilizazio batzuk, edo huelga etenbakoak egitea, edo...
Momentuz ez, atxoa ziginen grebarekin, beraz, momentuz bakarri daukagu pentsatuta hori, grebarekin jarraitzea astelenetan, egustenetan eta ostiraletan, eta ostiraletik aurrera bere bai, kontzentrazioak eta manifestazioak egitea aireportuan.
Ederto, baneko goikoetxea, eskerrik asko, honen barri emotea gaitik, eta, kontako duzko zua aurrera begira behia bideratzen da negoerea, bai?
Zui, abotxa emotea gaitik guri.
Urrengo erakazko,
bai.